Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga, večeras 150. jubilarno izdanje ove emisije. Već 3 godine smo na ovim talasima, putujemo rock and roll svetom i mislim da vam donosimo na ove talase odličnu muziku. Večerašnje jubilarno izdanje bit će posvećeno jednom legendarnom albumu, radi se o albumu Sweetheart of the Rodeo, koje je sastav The Bird snimio 1968. godine, ova ploča se pojavila negde u julu ili avgustu te godine. 50 godina je prošlo od tada, jedan fantastičan jubilej koji ćemo eto obeležiti večerasnim izdanjem ove emisije. Na početku emisije čuli smo poznatu Dylanovu pesmu You Ain't Going Nowhere, koju je on snimio na onom legendarnom albumu Basement Tapes, a u izveđenju sastava Birds to je i pesma koja otvara ovaj album o kojem večeras ovde ćemo pričati, a koji se zove Sweetheart of the Rodeo. 68. godina je bila burna godina u svetu i u političkom i u socijalnom i u svakom drugom smislu, a bila je boga mi burna i kada je u pitanju rock muzika. Naime, postojala su dva odvojena dela tog muzičkog univerzuma, bar kad je u pitanju popularna muzika, s jedne strane je bila nova rock muzika koju su volili mladi žitelji planete Zemlje u to vreme, a sa druge strane je bila country muzika za koju se pretpostavilo da je vole ljudi koji su onako bili nekog drugog pedigreja i drugačijeg porekla i drugačijeg obrazovanja i drugačijeg pogleda na svet. Album Sweetheart of the Rodeo je uspeo da spoji taj podvojeni svet, da sve to nekako poveže i da na jedan potpuno novi način ispriča tu univerzalnu country priču i da na taj način približi mladom slušateljstvu koje je u to vreme bilo zaista opsednuto rock muzikom i pod velikim uticajem te rock muzike pokušavao da promeni svet, ja mislim, na bolje. Slušat ćemo ovaj album u celosti, on je zanimljiv zbog toga što se ovog puta prvi put u okviru sastava Birds, koji je inače već imao veliku reputaciju 1968. godine, pojavio jedan muzičar za koga će se postaviti kasnije da je onako krucijalna ličnost koja je mnoge pravce u razvoju rock muzike kasnije odredila. Radi se o Grahamu Parsonsu koji je nastupio ovde sa grupom Birds i pod čijim uticajem je verovatno i napravljena ova playlista koja čini album Sweetheart of the Rodeo, na kojoj se uglavnom nalaze pesme klasičnog countrya izvedene sa tim rockerskim predznakom, a sve to, ja mislim, da je bilo pod uticajem Grahama Parsonsa, mada ćemo u toku današnje emisije pokušati da osvetlimo sve moguće te razloge zbog čega je zapravo došlo do jednog ovakvog albuma. Da nastavimo mi dalje, pa ćemo onda da slušamo album Sweetheart of the Rodeo. U prvom delu večerašnje emisije čućemo u celosti ovu kultnu i legendarnu ploču, a u drugom delu ćemo slušati te pesme koje se nalaze u tim originalnim izvođenjima i na taj način možda shvatiti šta su zapravo The Birds uradili daleke 1968. godine. Posle Dylanove pesme You Ain't Going Nowhere, koja je na neki način se uklapa u tu Birds tradiciju, naime Birdsi su uvek na svojim pločama i uopšte u svom repertoaru imali pesme Boba Dylana i postali su poznati po interpretacijama njegovih pesama i dan danas se smatra da su Birdsi najbolje izvodili pesme Boba Dylana. Posle njih ja pretpostavljam da je Rod Stewart na drugom mestu, koji on isto ima jedan fantastičan ključ za Dylanove pesme. A posle pesme You Ain't Going Nowhere, znači Dylanove pesme, na repertuaru grupe Birds na ovom albumu Sweetheart of the Rodeo i od pre 50 godina našle su se dve, kako bih rekao, ultra country klasične tradicionalne teme. Prva od njih je tradicionalna pesma I'm a Pilgrim, koju ćemo sada čuti, a koju će otpevati Chris Hillman, koji je takođe bio originalni član grupe Birds. A onda ćemo čuti pesmu The Christian Life, preuzetu iz repertoara dueta The Loving Brothers, koju će otpevati Roger McGinn, mada je prvobitno bilo zamišljeno da tu pesmu peva Graham Parsons, ali zbog nekih nesporazum u vezi ugora koje je Graham Parsons imao sa nekom drugom izdavačkom kućom, mora tu pesmu da otpeva Roger McGinn i on je to uradio, ja mislim, na vrlo zanimljiv način, naime imitirao je taj južnički naglasak Grahama Parsonsa. Evo te dve numere u večerašnjem izdanju Neonske duge koja je posvećena 50-godičnici albuma Sweetheart of the Rodeo, koja istovremeno predstavlja i mali jubilej, naime radi se o 150. emisiji ovog našeg serijala. Ovo su The Birds, pesma je I'm a Pilgrim. Good.
Jordan, just to beg my wearsome soul. If I can just touch the hem of his garment, good Lord, then I know he'd take me by hand.
Neonska duga.
My buddies tell me that I should have waited. They say I'm missing a whole world.
Emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2, 150. izdanje večeras, mali jubilej koji smo rešili da obeležimo na taj način što ćemo celu emisiju posvetiti 50-godičnici albuma Sweet Heart of the Rodeos, jer smatramo da se radi o jednoj veoma važnoj ploči koja je neke nedodirljive svetove daleke 1968. godine povezala u jednu celinu koja će se kasnije nazvati country rock, mada ne znam koliko je to odgovarajući naslov, ali u svakom slučaju jednom mladoj rock publici je u to vreme sastav Birds, koji je već imao veliku reputaciju u svetu rock muzike, približio jedan potpuno novi muzički idiom i mislim da je to i pored prvih nezadovoljstava bio jedan veoma zanimljiv i ispostavit će se na kraju vrlo uspešan potez. Čuli smo dve pesme, I'm Pilgrim i The Christian Life, a na samom početku emisije čuli smo i Dylanovu pesmu You Ain't Going Nowhere. Opšte je poznato da su Birdsi na svom repertoaru imali gomilu Dylanovih pesama. Sastav Birds je 1968. godine početkom i te godine izdao još jedan album, on se zove Notorious Bad Brother i u tom, na tom albumu su nastupili u nekakvom svom originalnom sastavu, kako bi se to reklo, Roger McGinn, Chris Hillman, David Crosby i Michael Clark su bili u tom bendu i posle tog albuma David Crosby i Michael Clark su napustili Berce i u tom trenutku su se Berce našli, zapravo samo dva originalna člana su ostala nekako povezana, Chris Hillman i Mike i Roger McGinn ili McGinn, i trebalo je nekako odlučiti kako dalje nastaviti tu karijeru Berce, koja je inače bila dosta uspešna i donosila, boga mi, dobre tantijeme i nije bilo razloga da se ta karijera prekide i pored tih nekih personalnih problema. I, na ta, i tu je sada u celu priču nekako ulazi taj Graham Parsons, taj jedan zanimljiv lik koji kao da je na rock scenu došao iz nekog Faulknerovog romana. Naime, radi se o čoveku koji je došao u svet rock muzike iz, sa dalekog juga, donoseći sa sobom sve one karakteristike koje su vezane za takozvanu južnjačku gotiku i za taj neki, za taj neki, kako se to sad kaže, narativ, jer je čovjek koji je poticao iz jedne ultra bogate porodice koja kada je stigao u Los Angeles i na tu rock scenu već imao nasljeđe od nekoliko miliona dolara, tako da se muzikom bavio zaista onako na jedan, kako bih rekao, čisti način, zato što je jednostavno volao tu vrstu muzike. Ta Graham Parsons je nekako uticao na Rodgera McGinna i Chrisa Hillmana da eto nekako zaokrenu u svojoj karijeri, da se okrenu country muzici, da snime taj album koji je na neki način izneverio do tadašnje fanove grupe Birds. Mnogi su bili zbunjeni. Postoji jedan zanimljiv radio džingl koji sam našao ovih dana, koji nekako nećemo emitovati večeras, u kojem se reklamira ploča Sweetheart of the Rodeo na taj način što razgovaraju dvoje ljudi i kažu ovo su Berci, jedan kaže ovaj, drugi kaže ma kakvi, ovo nikako nisu Berci i tako dalje. Na kraju se ispostavi da su to Berci, ali novi zvuk i novi repertoar. Elem, čuli smo dve pesme, odnosno tri pesme, nastavljamo i dalje, pa ćemo da nastavimo i ovu našu večerašnju priču o jubilarnoj neonskoj dugi broj 150 i to će biti tri pesme sa albuma Sweetheart of the Rodeo. Prvo od njih je pesma koju je napisao William Bell, znači Soul Meister, koji je on snimio 1961. godine, koja se zove You Don't Miss Your Water, i na neki način ona nagoveštava tu osnovnu muzičku ideju Grahama Parsonsa o kosmičkoj američkoj muzici, to jest o nekom amalgamu svih mogućih muzičkih idioma koji se na tom, na tim geografskim širinama i dužinama sviraju i praktikuju. I čućemo kako to sve zvuči. Rekoh već da su Berci imali u tom trenutku problem da Graham Parsons nije mogao da peva te pesme koje su bile predviđene da ih on otpeva, zbog toga što je imao već ugovor sa Lee Hazelwoodom i Lee Hazelwood je zabranio njegovo učešće kao pevača na ovoj ploči, tako da je i ovu pesmu otpevao Roger McGinn, a klavir je svirao Earl Ball, također jedan čuveni session muzičar, i on je to uradio na jedan vrlo zanimljiv honky-tonk način i u ovoj pesmi, koja je inače fantastično sama po sebi dao jednu potpuno novu dimenziju. Odmah potom slušamo pesmu You Are Still On My Mind, to je pesma preuzeta iz repertoara George Jonesa, kako neki kažu najveće pevača country muzike i najveće pevača iz Amerike posle Franka Sinatre, i to je pesma u kojoj se ipak i pored svih tih nekih problema kao glavni pevač pojavljuje Graham Parsons. You Are Still On My Mind, fantastičan country lament, da bi ceo taj narodni segment završili pesmu koja je napisao Woody Guthrie, koja se zove Pretty Boy Floyd i posvećena onom čuvenom gangsteru Pretty Boy Floydu. Woody Guthrie naravno tu ima svoje socijalne komentare karakteristične za njegovu muziku, a svi, to je i prilika da se podsjetimo fantastične filmske scene iz filma Johna Milliusa Dillinger, kada Pretty Boy Floyd gine u onoj akciji FBI-a, inače ga u tom filmu igra jedan manje poznati američki epizodista Steve Canali, i kada on pre svoje smrti, pre te pogibije, razgovara sa onom bogobojažljivom jednim bogobojažljivim starim bračnim parom, i to je jedna, kako bih rekao, zaista od najboljih filmskih scena koje sam ja video, i eto taj lik Pretty Boy Floyd je junak ove pesme koje ćemo sada čuti u interpretaciji grupe Berca, njihovog albuma Sweetheart of the Rodeo, koji je izašao pre 50 godina. Ali prvo čuvena pesma Williama Bella, You Don't Miss Your Water, Berts. Thank you.
Rock'n'Roll Magazine.
The jukebox is playing a honky-tonk song. One more I keep saying, and then I'll go home. What good will it do me? I know. Dancing and having their fun, and I sit here thinking about what you have done to try and forget you. I've turned to the wine, an empty bottle, a broken heart, and you're still on my so blue I could cry. I'd just sit here drinking till the bottle runs dry. What good will it do me? I know what I'll find, an empty bottle, a broken heart, and you're still on.
Duga.
Was in Oklahoma City, it was on a Christmas day. A whole carload of groceries with a letter that could say, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Well, here's a Christmas dinner for the families on relief. Through this life you travel, you'll meet some funny men. Some will rob you with a six gun, and some with a fountain pen. It's through this life you ramble, it's through this life you roam. You'll never see an outlaw take a family from your home.
Gudači u galeriji.
ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Pre ovog obaveštenja čuli smo tri pesme u izvođenju grupe Berca, koja potiče sa njihovog albuma Sweetheart of the Rodeo, za koju smo već konstatovali da je revolucionarna ploča i da je mnoge stvari promenila u rock muzici. Bila su to numere You Don't Miss Your Water, pesma koju je napisao William Bell, jedan od najvećih soul country majstora. Zatim numera You Are Still On My Mind, klasična country tema i Pretty Boy Floyd, legendarna, rekao bih, pesma Woody Guthrie-a. U fantastičnom aranžmanu u novom albumu Sweetheart of the Rodeo, Roger McGinn ili McGinn je to otpevao na izuzetan način i nedavno u septembrskom broju magazina Uncut novinari su pitali Roger McGinn i Chrisa Hillmana kojem se pesma najviše dopada na ovom albumu Sweetheart of the Rodeo posle svih tih godina i Roger McGinn je rekao da je to Pretty Boy Floyd zbog tog nekog izuzetnog aranžmana koji ste imali prilike da čujete malo pre. Mi ćemo nastaviti dalje da slušamo ovu muziku, da kažemo da je četvrti član grupe Berc u tom trenutku, znači pored Rogera McGinna, Chrisa Hillmana i Grahama Parsonsa, bio bumer Kevin Kelly, koji je imao isto zanimljivu rockersku karijeru. Naime, bolji poznavaci rock muzike se možda sećaju da su njegovo ime mogli da vide na onom albumu Rising Suns, koji su Taj Mahal i Ray Cooder snimili kao mladi muzičari, koji se pojavio mnogo godina kasnije, nije se naime pojavio u to vreme kada je snimio, nego nekoliko godina kasnije, i koji je eto, na svoj način najavio veliku karijeru. Bumjer u tom bendu bio je Kevin Kelly, koji je to ovde takođe obavljao te bumjerske poslove na ovoj ploči grupe Berc, za koje smo konstatovali da je potpuno različita od svega drugog što su snimili Berci. I na neki način je ona izazvala i nekakve nedoumice kod ljubitelja grupe Berc, jer su odjednom čuli potpuno novi zvuk svog omiljenog benda, a takođe je izazvala i nedoumice kod ljubitelja country muzike, jer su čuli svoju omiljenu muziku da se svira na jedan potpuno drugačiji način sa nekim drugačijim akcentima i drugačijim pristupima. I u tom trenutku ta nedoumica dovela do toga da Sweetheart of the Rodeo postane najslabije prodavan album u diskografiji grupe Berc, ali kako godine prolaze, taj album je dobio sve više na značaju i evo ga sada kao jedna od kultnih ploča ove muzike. Na ovom albumu dve pesme, originalne, jedine dve originalne pesme je priložio Graham Parsons, i to su pesme Hickory Wind i 100 Years From Now. Svaka od njih kazuje svoju priču, koju ćemo nešto kasnije ispričati, a sada je najbolje da ih čujemo. Ova Hickory Wind je postala prava himna kako Grahama Parsonsa, tako i muzičkih pravaca koji su proizašli iz njegove muzičke zaostavštine. Ovo su Berci, Hickory Wind. Calling me home.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava Centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava Centra.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo dve pesme, One Hundred Years From Now i Hickory Wind. Obe ove pesme napisao Graham Parsons, koji je na ovom albumu nastupio kao član grupe Berci na neki način promenio tokove u njihovoj karijeri. Chris Hillman i Roger McGinn su bili jedini članovi benda. Kevin Kelly je takođe dao svoj doprinos svirajući bubnjeve na ovoj ploči. Pesma Hickory Wind je postala klasična tema country rock muzike. To je, ja mislim, jedna od najboljih pesama koja ima za temu nostalgiju. Govori se naravno o toj nekom južnjačkom Weltschmercu koji smo mogli da upoznamo u dramama, recimo Tennessee Williamsa ili romanima Williama Faulknera, a mislim isto i u pesmama Grahama Parsonsa. On je ovu pesmu napisao sa Bobom Buchananom, svojim kompanjonom iz grupe International Submarine Band, to je grupa u kojoj je Graham Parsons nastupao pre sastava Birds. A 100 Years From Now je pesma onako fantastična sama po sebi i ovde smo je čuli u toj verziji grupe Birds, gde se kao vokalni solista nije pojavio Graham Parsons iz razloga o kojima smo već pričali u ovoj emisiji, već su to pevačke dužnosti u ovoj pesmi obavili McGinn i Hillman. Rekao smo već da je ova ploča nekako bila kontroverzna. Roger McGinn u tom nekom nedavnom intervjuu koji sam čitao sa njim, sećajući se tih vremena, kaže da su oni u to vreme išli po tim country radio stanicama po Kaliforniji da promovišu svoj album i da su tamo često nalazili na scenu da vide svoju ploču na kojoj je zalepljena neki zalepljen zakačen papirić koji piše ovu ploču nikako ne puštati, ovo nije country. Naime, ti ortodoksni country DJ-evi su nekako shvatili da se ovde radi o nečemu drugom i pored toga što je repertoar sastavljen od klasičnih country tema. Eto, to je ta neka intrigantna stvar koju je album Sweetheart of the Rodeo doveo u rock muziku, a koju mi pokušamo u ovom večerašnjem izdanju emisije Nedeljska duga da vama nekako predstavimo i da vam to približimo. I 50 godina je prošlo te ploče, ovo je 150. emisija, pa eto tako, mislim da je to pravo mesto i pravi trenutak. Ostale su nam još tri pesme sa ovog albuma, pa ćemo onda završiti, znači, to preslušavanje ploče Sweetheart of the Rodeo. To su numere Blue Canadian Rockets, to je pesma koju je otpeo Chris Hillman i koja je nostalgična na isti način na koji je i numera Hickory Wind, samo što je ta nostalgija ovog puta vezana za kanadske planine. Onda slušamo pesmu Merle Haggarda Life in Prison, koja se, kako kažu u originalnom njihovoj nekoj zamisli, nije trebalo da se nađe na ovoj ploči. I pored toga što je Graham Parsons veliki fanatični fan pesama Merle Haggarda, ova pesma je više služila nekako za zagrevanje benda pre početka svirke, ali eto, sticam okolnosti se i ona našla na repertoaru albuma Sweetheart of the Rodeo, a ploča se završava još jednom Dylanovom pesmom, koja je isto poreklo kao i ona koju smo već čuli, You Ain't Going Nowhere. Naime, nalazila se na onom albumu Basement Tapes, na onom skupu pesama pod tim imenom, koje je Dylan snimio u Woodstocku zajedno sa članima grupe The Band, a pesma se zove Nothing Was Delivered. I mi ćemo sada emitovati te tri pesme i mislim da ste uživali u ovoj muzici, originalnoj muzici grupe Birds i njihovom albumu Sweetheart of the Rodeo u ovom nedeljnom danu kada je to temperatura ovako kakva je i kada prvi sneg počinje da pada. Evo te poslednje tri pesme sa ovog albuma. Prvo od njih se zove Blue Canadian Rockets.
In the blue Canadian Rockies, spring is silent through the trees, and the golden poppies are blooming round the banks of Lake. And oh, what I'd give if I could be there tonight with a sweetheart who's waiting for me in the blue Canadian Rockies. Spring is silent through the trees, and the golden poppies are blooming round the bank of Lake Louise.
Neonska duga.
The jury found the verdict first degree. They swore I planned her death to be. I prayed they'd sentence me to die, but they wanted me to live, and I know why. So I do life in prison for the wrongs I've done, and I pray every night for death to come. My life will be a burden every day. If I could die, trembling hands I killed my darling wife, because I loved her more than life. My love for her will last a long, long time, but I'd rather die than live to lose my mind. Every night for death to come, my life will be a burden every day. If I could die, my pain might go away. If I could die, my pain might go away.
Some answers
for what you said was not received, and the sooner you come up with it, then the sooner you can leave.
Nothing is better.
And it's up to you to say just what you had in mind when you made everybody pay.
Now I hope you won't object to this,
giving back all that you owe. But the sooner you come up with it, and the sooner you can go.
Nothing is better, nothing is best. Take care of your health and get plenty of rest.
going to need is for telling all those lies.
No, nothing was delivered.
Yes, and someone must explain. But as long as it takes to do this, then that's how long that you remain.
Nothing is
bila ova pesma Boba Dylana Nothing Was Delivered u izvođenju sastava Birds, a ovom pesmom se završava album Sweetheart of the Rodeo, o kojem smo govorili u dosadašnjem toku emisije Neonska duga. Ovo je 150. emisija, znači Neonske duge, mali jubilej. Rekao smo da je album izašao pre 50 godina, da se radi o jednoj ploči koja je, rekao bih, revolucionarna, jer je napravila neke izuzetno važne pomake u razvoju rock muzike i odredila neke buduće trendove koji, eto, te 68. godine do danas vode kao ovoj današnjoj Amerikani, koja je toliko dominantan trend u današnjoj rock muzici. Inače, u ovoj pesmi Nothing Was Delivered bubnjar Kevin Kelly je dobio priliku da, eto, iskaže tu svoju bubnjarsku rockersku veštinu i mislim da je on to iskoristio. Pre toga je bila numero Life in Prison, pesma Merla Haggarda koja govori o njegovim zatvorskim iskustvima. Svi znamo da je taj veliki autor sjajnih pesama jedno vreme proveo u zatvoru i pre toga i numera Blue Canadian Rockets, koja je opet jedna nostalgična pesma i koja je potpuno u duhu ovog albuma Sweetheart of the Rodeo. To je bio prvi deo ovog izdanja, večerašnje emisije, a u drugom delu ćemo čuti ove pesme u tim originalnim izvođenjima koje su inspirisale članove grupe Birds da ih uvrste u svoj repertoar. Inače, prvobitna ideja Rodgera McGeena posle, rekoh, tih turbulencija u bendu i odlaska Davida Crosbya i Michaela Clarka iz benda je bila da snimi ploču koja će, dupli album koji će prikazati razvoj popularne muzike od renesanse pa sve do rock muzike. To je bila njegova ideja i u okviru te ideje bio mu je potreban jedan pijanista, napravio audiciju i na nagovor Chrisa Hillmana kao jednog talentovanog mladog pijanistu, jazz pijanistu u bendi uvrstio Grahama Parsonsa. E, sad tu dolazi do neke zanimljive hemije. Graham Parsons opet sa svoje strane kao jednaka harizmatična ličnost je nekako uticao na Rodgera McGeena i Chrisa Hillmana da oni tu ideju preokrenu i da umesto tog ambicioznog projekta koji bi prikazao razvoj popularne muzike od renesanse do rock muzike, napravio jednu ploču koja će zapravo mladoj publici predstaviti country muziku. I eto, tako je nastao taj album Sweetheart of the Rodeo. U drugom delu emisije čućemo, znači, sve te pesme koje čine ovu ploču i počet ćemo, naravno, kao što sve rockerske priče počinju, valjda i ovom albumu tako je počinje, to je Bob Dylan na početku i njegova pesma You Ain't Going Nowhere, koju smo i čuli na početku večerašnje emisije, ovog puta ćemo je čuti u originalnom izvođenju sa tog albuma Basement Tapes. Potom slušamo Merla Travisa, čoveka koji je klasični country majstor, koji je verovatno najpoznatiji po pesmi 16 tona, koja je bila neverovatno popularna i dan danas je popularna, i ona njegova pesma Darkest Dungeon je takođe jedna vrlo zanimljiva numera. Čućemo njega kako izvodi pesmu I'm Pilgrim i na kraju Louvin Brothers. To je jedan, kako bi se reklo, country duet sa juga Amerike. Charlie Ira, Louvin braća su činili taj duet. Oni su country muziku spajali sa gospelom i sa tim nekim religioznim napevima. Imali tu neku religioznu imagineriju koju su uključivali u svoje pesme i zbog toga su i privukli pažnju Grahama Parsonsa, a on je tu svoju fascinaciju ovim duetom preneo dalje na rock muzičare i na članove sastave Birds, te se tako na repertoaru Birds našla i ta pesma The Christian Life, i to sa albuma Satan is Real, jedne zaista čudne i neobične i svakidašnje ploče Louvin Brothersa. Mi ćemo sad čuti Boba Dylana, Merla Travisa i Louvin Brothersa. Naravno, na početku, kao što rekao svih rockerskih priča je Bob Dylan, tako i ovog puta, pesma je You Ain't Going Nowhere.
You here, dear soup, you best feed the cats. The cats need feeding, you're the one to do it. Get your hat, feed the cats. You ain't going nowhere. Walking out there, and you're the one to do it. Pick up your nose, you canary. You ain't going nowhere. If your name is Michael, you're gonna need some boards. Get your lunch, you farm bib. You ain't going nowhere. Buzzard, lay him on the rug. You ain't going nowhere.
Traveling through this wearisome land. When I first got big enough to start running around by myself at nights, the first place I wanted to go was to the camp meetings and to the Brush Harbor meetings and hear them sing them good old songs. I learned a lot of them old songs, but there's one especially that I like better than all the rest, and I remember it today just as well as I did the day I learned it. The name of it is I Am a Pilgrim. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I got a home that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. I have a mother, a sister, and a brother who have gone to that sweet home. I'm determined that other shore. just to bathe my weary soul. If I could touch but the hem of his garment, good Lord, it would make me whole.
Neonska duga.
I should have waited. They say I'm missing a whole world of fun. But I am happy and I sing with pride. In things I despise, I like the Christian life. My buddies shun me since I've turned to Jesus, but I still love them. They burden my heart. I'll try to lead them to walk in the light. I like the Christian life. I won't lose a friend by heeding God's call. For what is a friend to find pleasure in things I despise. I like the Christian life.
Eto, to je bila pesma Christian Life koju su opevali Loving Brothers i Mel Travis je pre toga otpeo pesmu I'm Pilgrim i Bob Dylan naravno numeru You Ain't Going Nowhere. I ove dve posljednje pesme u prethodnom segmentu nam pokazuju koliko su duboko zapravo Berci zašli u neku muzičku tradiciju i koliko su jedan potpuno drugačiji, jedan, kako bih rekao, pogled na svet predstavili mladoj rock publici na ovom albumu Sweet Out of the Rodeo o kojem večeras govorimo u ovoj emisiji. Roger McGinn kaže da je on zaista imao veliki otpor kada je izvodio ovu pesmu Christian Life, jer ona zapravo bila miljama daleko od svega onoga što je on smatrao da je važno u životu, ali kaže da su sad, kada on i Chris Hillman idu na turneju i obeležavaju 50 godina od izlaženja albuma Sweet Out of the Rodeo u pratnji benda koji predvodi legendarni Marty Stewart, koji je inače rekao za ploču Sweet Out of the Rodeo da je Abbey Road country muzike, mašta to moglo da znači, lepo zvuči. Teo kreći da je Roger McGinn rekao da je tek sada u ovim nekim svojim životnim godinama zapravo razume u potpunosti ovu pesmu Christian Life sastava Loving Brothers. Mi ćemo sada nastaviti dalje da slušamo ove pesme koje su inače na repertoaru albuma Sweet Out of the Rodeo i došli smo do pesme You Don't Miss Your Water. To je legendarna soul tema Williama Bella koju sam ja imao sreću i zadovoljstvo da čujem jako rano u životu, još tamo negde 60-ih godina pre ovog albuma Berca na ploči Otisa Reddinga Otis Blue. Uzgred budi rečeno, sutra u Domu omladine će biti tribina u kojoj će se, ja mislim, lepo govoriti o tom legendarnom albumu Otisa Reddinga na kojem sam ja prvi put čuo pesmu Don't Miss Your Water, a koja je, ja mislim, se uklapa na ovom albumu Sweet Out of the Rodeo, na neki način promoviše tu ideju koju će kasnije u svojoj karijeri Graham Parsons u potpunosti promovisati u kosmičkoj američkoj muzici, zapravo o tom nekom jedinstvu svih muzičkih žanrova. u okviru rock muzike, naravno, kao nekog osnovnog referentnog okvira. Čućemo Williama Bella, čućemo i George Jonesa, rekog najvećeg pevača country muzike, najvećeg pevača, kako neki kažu, posle Franka Sinatre, u pesmi You Are Still On My Mind i naravno Woody Guthrie-a u njegovoj pesmi Pretty Boy Floyd, koja, rekao, govori o tom legendarnom odmetniku, kriminalcu, gangsteru, koji je tako imao taj jedan odmetnički oreol i koji je na neki način zapravo predstavljao odgovor običnih ljudi na pritiske koje sistem vrši na svakog od nas pojedinačno. To je ono što nam sledi u sledećem segmentu. Prvi je William Bell, Don't Miss Your Water.
A broken heart. so blue I could die. I just sit here drinking till the bottle runs dry, to try and forget you. I turn to the wine, an empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind.
Neonska duga.
If you'll gather round me, children, a story I will tell. Pretty boy Floyd, an outlaw, Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee. It was Saturday afternoon. His wife beside him in his wagon, as into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language, and his wife she overheard. Pretty boy grabbed the log chain, and the deputy grabbed his gun, and in the fight that followed, he laid that deputy down. There's a many a starving farmers, the same old story told, how this outlaw paid their mortgage and saved their little homes. Others tell you of a stranger that come to beg a meal, and underneath his napkin left a $1,000 bill. It was in Oklahoma City. It was on a Christmas day. There come a whole carload of groceries with a letter that did say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief, here's a Christmas dinner for the families on relief. Now as through this world I ramble, I see lots of funny men. Some will rob you with a six-gun, some with a fountain pen. But as through your life you travel, and as through your life you roam, you won't never see an outlaw drive a family from their home.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Woodya Guthrie u pesmi Pretty Boy Floyd. Rekli smo već da je to jedna onako odmetnička himna koja slavi odmetništvo i pored loše reputacije glavnog junaka Pretty Boy Floyda, a pre toga Your Still On My Mind, jednu klasičnu rock temu interpretacije George'a Jonesa i naravno Williama Bella u numeri Don't Miss Your Water, klasičnoj soul temi. Sve ove pesme su se našle na repertoaru grupe Birds na njihovom epohalnom albumu Sweetheart of the Rodeo, koji je, kao što rekoh, promenio tokove rock muzike i definisao neke nove puteve kojima će ova muzika ići i eto tako doći do današnjih dana, do te takozvane Amerikane, koja je toliko popularna u svetu, a boga mi i kod nas. I sad smo došli do dve jedine pesme koje su originalne na ovom albumu Sweetheart of the Rodeo, to su dve pesme Grahama Parsonsa, Hickory Wind i 100 Years From Now, i te dve pesme ćemo čuti u izvođenju nekih aktuelnih i veoma cenjenih izvođača. U prvu Hickory Wind, za koju smo rekli da je nostalgična himna par excellence, jedna od najboljih pesama koja govori o nostalgiji, o tom žalu za detinjstvom, o tom vetru koji duva kroz granje nekog drveća koje smo eto u detinjstvu zapamtili i voleli. Izvešće Gillian Welch, jedna od najvećih umetnica našeg vremena i jedna persona zaista van svih klišea, ona će tu pesmu otpevati na svoj jedinstveni način. Ova njena interpretacija se inače našla na albumu Return of Grievous Angel, Tribute to Graham Parsons, koju je Emilu Harris zapravo organizovala taj tribut, i tu je zaista se sakupila jedna izuzetna ekipa, a da se zaista sakupila izuzetna ekipa pokazuje i sledeći izvođač, to je sastav Wilco, jedna od najvećih grupa našeg vremena, koju predvodi Jeff Tweedy. Oni su za ovu priliku, za taj album Return of Grievous Angel, Tribute to Graham Parsons, izveli svoju verziju pesme 100 Years From Now, znači Parsonsove teme, i od nje su napravili jedan fini rockerski broj koji, ja mislim, vapi za nekim dobrim slušanjem u nekom prijatnom klubu uz dobro društvo i fino piće. Ovo je Gillian Welch, Hickory Wind.
In South Carolina, there's many tall pines. Calling me home. that trouble is real. In a faraway city, with a faraway feel, but it makes me feel better. Each time it begins, calling me home.
Eto tako su Wilco otprašili ovu pesmu Grandma Passes 100 Years From Now, koja se inače originalno nalazi na albumu Sweet Heart of the Rodeo, o kojem večeras pričamo u ovom jubilarnom 150. izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu. Dva, prije toga smo čuli Gillian Welch, koja je opet na svoj karakterističan način izvela numeru Hickory Wind, a sve to je sa albuma Return of Grievous Angel, Tribute to Graham Parsons, koji je Emilu Harris upriličila za svog partnera Grahama Parsonsa, to sve već znamo te priče. Ostale su nam još tri pesme sa albuma Sweetheart of the Rodeo koje treba da čujemo u tim nekim originalnim izvođenjima. Prvo od njih je Blue Canadian Rockies, to je pesma koja, rekao, ima isti nostalgični sadržaj kao je ova Hickory Wind i koju je Chris Hillman takođe mnogo voli i u ovom intervju o kojem sam malo pregovorio kad su njega pitali koja je njegova omiljena pesma na ovom albumu, on je rekao da je Blue Canadian Rockies. I Chris Hillman je tu pesmu čuo u ranom detinjstvu dok je volao, kad je svirao u nekom amaterskom bendu bluegrass muziku. Mi ćemo sada čuti tu pesmu izvođenju Gina Autrya, takođe jednog zanimljivog legendarnog lika iz istorije popularne muzike s jednim državama, koja je pored toga bio i, ja mislim, vrlo zanimljivo i glumac, bavio se i filmom i mnogim drugim delatnostima. A onda ćemo čuti Merla Haggarda u pesmi Life in Prison, koja opet na svoj način govori o njegovim zatvorskim iskustvima, i naravno ceo taj segment i ovu alternativnu verziju albuma Sweetheart of the Rodeo zaključit će Bob Dylan svojom pesmom Nothing Was Delivered sa albuma Basement Tapes. Ovo je Gene Autry.
In the blue Canadian Rockies, spring is sighing through the trees, and the golden poppies are blooming round the banks of Lake Louise. Across the sea they call me, and I'm lonesome and so blue. For the blue Canadian Rockies and the girl I love so true. Oh, how my lonely heart is aching tonight for the home I long to see. Oh, what I'd give if I could be there tonight with the sweetheart that's waiting for me.
In the blue Canadian Rockies, spring is sighing through the trees, and the golden poppies are blooming round the banks of Lake.
Across the sea they call me, and I'm lonesome and so blue. For the blue Canadian Rockies and the one I love so true. For the blue Canadian Rockies and the one I love so true.
The jury found the verdict first degree. They swore I planned her death to be. I prayed they'd sentence me to die, but they wanted me to live, and I know why. So I do life reason for the wrongs I've done. And I'll pray every night for death to come. My grief for her will last a long, long time. I'd rather die than live to lose my mind. Insane with rage, I took my darling's life. Because I loved her more than life. My life will be a burden every day. If I could die, my pain might go away. But I've got life in prison for the wrongs I've done. And I'll pray every night for death to come. My grief for her will last a long, long time. I'd rather die than live to lose my mind.
Neonska duga.
Nothing was delivered, and I tell this truth to you. Not out of spite nor anger, but simply because it's true. Now I hope you won't object to giving back all of what you owe. The fewer words you have to waste on this, sooner you can go. Nothing is better. Nothing is better. Take care of yourself. Get plenty of rest. Nothing was delivered, but I can't say I sympathize with what your fate is going to be. Yes, for telling all those lies. Now you must provide some answers for what you soul that's not been received. And the sooner you come up with them, the sooner you can leave. Just what you had in mind when you made everybody pay. No, nothing
and as long as it takes to do this, then that's as long as you remain.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Povodom 85. jubilarne godišnjice Gala koncert Ruski dom prijateljima učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar Sava centar. Besplatne ulaznice Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Boba Dilana, Merle Haggard, Gina Autrya u pesmama koja se inače nalaze originalno na albumu Sweet Heart of the Rodeo sastava Birds, koji je izašao pre 50 godina u aprilu ili u julu. Podaci nisu baš, se ne podudaraju, 1968. godine. To je ploča, rekao bih, revolucionarna, koja je na neki način premostila jaz koji je odvajao rock muziku od country muzike. Napravio jedan put, jedan most koji je eto povezao ta dva muzička idioma i na neki način trasirao neke puteve za budućnost ove muzike. Eto, ti putevi su nas doveli do emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. U daljem toku emisije čućemo neke pesme koje su se pojavile na Deluxe izdanju sastava Sweet Heart of the Rodeo, koje se pojavilo pre nekoliko godina, tako da na CD izdanje, na kojem su se neke pesme koje su bile promenjene u toliko što je glas Grahama Parsonsa bio izbrisan zbog onih zahteva koje je Lee Hazlewood stavio pred sastav Birds, ovog puta vraćeni i na taj način omogućeno publici posle mnogo, mnogo, mnogo godina eto da čuje na neki način originalno izvođenje tih pesama onako kako to bilo zamišljeno za ovaj album o kojem večeras govorimo. I u tom smislu ćemo sada čuti neke od tih pesama, ali zapravo prvo ćemo čuti neke pesme koje nisu ušte u sam na albuma, koje su takođe bile snimljene na tim sessionima kada je album Sweet Heart of the Rodeo sniman. Čućemo pesmu Tima Hardina You Got a Reputation, koja je se eto našla na repertoaru grupe Birds, ali ne i na albumu Sweet Heart of the Rodeo. Zatim ćemo čuti pesmu Lazy Days, pesmu Grahama Parsonsa koju je on kasnije svirao sa sastavom Flying Burrito Brothers i čućemo numeru Pretty Polly koja je na neki način kasnije postala zaštitni znak za Rodgera McGeena na njegovom daljem delu karijere, jer je on je tu pesmu, ja mislim, snimio na onom albumu legendarnom takođe Cardiff Rose. Ovo su Birdsi iz iste, znači, te sesije kada je nastao album Sweet Heart of the Rodeo u nekim pesmama koje eto nisu ušle u repertoar albuma Sweet Heart of the Rodeo, ali su ove snimljene sa istom idejom i sa istim pristupom. Prvo njih se zove You Got a Reputation, napisuje Tim Hardin, a izvodi grupa The Birds.
Gonna take your food.
courted all around. There used to be a gambler, he courted all around. He courted pretty Polly, such beauty never been found. Pretty Polly, come go along with me. Pretty Polly, come go along with me. Before we get married, some pleasures to see. She jumped up behind him and away they did go. She jumped up behind him and away they did go. Down into the valley that was far below. They went a little further and what did they spy? They went a little further and what did they spy? But a new dug grave with a spade lying by.
I to bi bilo to, ovo je kraj 150. emisije Neonska duga, mali jubilej, obeležili smo ga na ovaj način, nasvirujući pesme sa albuma Sweetheart of the Rodeo, za sam kraj dve originalne pesme Graham Parsonsa, ovog puta u novim izvođima, čućemo prvo Boba Molda i Vika Chestnuta u numeri Hickory Wind, a onda sastav Birds u pesmi 100 Years From Now, ali ovog puta sa glasom Grahama Parsonsa. Ivana Marković je bila tonski realizator, Božidar Ljubičić je organizator ove emisije, ja sam Žikica Cimić, ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Ovo su pesme Grahama Parsonsa, prvo Bob Mould i Vic Chestnut.
Oh, trouble is revealed in a faraway city, in the faraway field. But it makes me feel better each time.
Nobody seems to think it all.